Un antigo refrán británico di que o fútbol é un xogo de cabaleiros xogado por viláns e que rugby é un xogo de viláns xogado por cabaleiros. No rugby é característico o respecto a regras que deben practicar tanto os xogadores como o público e as decisións do árbitro rara vez son discutidas polos xogadores. Falamos con Xosé Cendán, xogador de rugby do Club Fendetestas de As Pontes. Bos días.
Hola, que tal? Moi bo día.
O Club Rubi Ferrol non xogou o seu partido da pasada fin de semana, pero ti crees que ten posibilidades de manterse na división de honor B?
Totalmente. O equipo conta ademais con futuro, sobre todo, porque o equipo que nos últimos anos traballou moi ben a canteira, por tanto non é o mesmo que cando este mesmo equipo pues, estaba tentando o ascenso, fundamentándose en fichaxes foranes. É certo que non podes convertir na división de honor B sen esas fichaxes, está a facelas, está a acertar creo con esas fichaxes, pero fundamentalmente por detrás ten unha canteira importante e este ano coincidiu con que os rapaces que subiron de xuvenis do ano pasado tiñan bo nivel. Eu creo que están facendo un papel que vai permitir manter a categoría mesmo sen ter grandes apuros ao final.
E que actividade mantén o Club Fendetestas das Pontes na situación actual?
Pues afortunadamente estamos a ter unha moi boa resposta por parte sobre todo dos nenos e das nenas. Temos actualmente escola en marcha, academia e logo equipo senior. No equipo senior sí que non é imposible adestrar e por tanto o que estamos facendo son programas que seguimos cada un por a nosa conta, segundo nos marca o cadro técnico, pero no caso dos rapaces e das rapazas, no que fundamentalmente o principal pues, sigue sendo oído lúdico e oído formativo, pues seguimos a facelo. Facemos adestramento virtual, facemos encontros, tanto o último, por exemplo, foi para un trivial sobre regulamento, o anterior foi un xogo tamén de concurso entre nenos e nenas, facemos semanalmente uns encontros familiares, no que están os nenos e as nenas coas familias que queiran participar, co cadro técnico, cadro directivo, e o anterior fora creo lembrar que sobre a historia do clube esta semana, por exemplo, vamos a poñer xa cun adiantando entroido con nenos e nenas desplazados, pero a vez durante unha xornada da semana nos encontramos tamén para ver como están evolucionando no aspecto dos adestramentos, coñecementos do xogo.
Cantos nenos e nenas están a participar na actualidade nesa escola de rugby?
Entre escola e academia temos alrededor de 70 nenos e nenas. Este ano é un ano que é moi difícil medir porque está sendo moi complicado para eles. Evidentemente xa está sendo todo virtual. A verdade é que no ido virtual levamos moita vantaxe todo o mundo electrónico, o mundo dos xogos, e aí é un pouco difícil que nenos e nenas que viñan practicar deporte precisamente para estar os libre, para compartir con outros nenos e nenas, pois teñen o máis complicado en sumarse as iniciativas e non sabemos como evolucionar o rugby, o deporte en xeral, despois de que pase esta pandemia que está facendo moitísimo dano a mocidade, cando menos a miña impresión, e o que estamos vendo neles no grupo máis novo do clube.
Abstraéndose nas medidas das posibilidades desas dificultades, cales dirías que son as virtudes do rugby como deporte?
Pues fundamentalmente iso que mantemos o espírito deportivo. Cando ti facías unha introducción na que falabas das condicións que nos temos suponse que especiais, a xente do rugby nos preocupa precisamente que se considere que iso especial. Nos queremos que facemos o que hai que facer. Nos custa moito entender cando se producen esas protestas a un árbitro, cando se producen eses enfrontamentos entre xogadores que van máis alodo que pode ser un pique puntual por unha acción. Estaba falando dun deporte no que o fundamental é que podamos xogar a él. Por tanto, precisamos do rival, precisamos do árbitro, do público, de todo aquel, de toda aquela que participa deste deporte. Queremos xogar, divertirnos, e aquel que está adiante, pois simplemente aunque xoa en bocanos, pero con outra camiseta. Evidentemente, con toda a contundencia que podemos, porque é un deporte de contacto, pero o respeto é absolutamente innegociable.
O rugby fomenta a sociabilidade entre compañeiros de equipos e opoñentes, dáse habitualmente unha reunión cordial despois dos partidos xunto cos árbitros, adestradores e parte do público para falar acerca do partido. Xosé Cendán, do Club Fendetestas de As Pontes, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.